Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме бројките на заразени и починати раснат, мерките за спречување на COVID-19 за сега не се засилуваат. Пациентите со срцеви болести најтешко се справуваат со коронавирусот. Кога да очекуваме вакцината од Оксфорд против COVID-19? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Болничките капацитети се полнат, се зголемува бројот на тестови, ке се ангажираат и приватни интернисти во борбата против COVID-19. Но Комисијата за заразни болести останува на истите мерки предложени за спречување на ширење на вирусот. Доктор Никола Пановски сугерира дека може би е потребен и полициски час по 22 часот. Повеќе нова тема во продолжение од Фросина Димеска.
Болничките капацитети се речиси пополнети, се прошируваат со нови, а мерките за спречување на ширењето на коронавирусот остануваат исти. Ова по состанокот на Комисијата за спречување на заразни болести го соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Ова е многу силен бран на вирусот, оптоварени се сите капацитети, рече министерот, кој детално информираше за сите болници во разни градови и најави дека забрзано се пополнува модуларната болница во Скопје, па дополнителни 40 кревети се обезбедени во болницата во Козле и уште две одделенија во болницата 8 септември. Се разгледува можноста да бидат ангажирани дополнителни лекари приватни интернисти. Министерството ќе го набавува лекот Ремдесивир, а ќе се зајакни капацитетот за тестирање за 350 дневно, рече министерот.
Во овој момент сметаме дека дополнителен пакет или некоја друга форма на мерки не треба да се имплементираат, ниту пак да се препорачуваат. Уште еднаш апел сите да се придржуваат до овие мерки, така со собствената одговорност практично ќе придонесат да епидемијата стигне.
А кои се мерките кои министерот повикува да се почитуваат? Да не може да се примаат повеќе од четворица гости дома, да не може да се групираат повеќе од четворица надвор навечер и да се носи маска на отворено. Се трите мерки кои чекаат да поминат во собрание. Владата пак од минатата недела усвои три други мерки кои стапија во сила. Услужниот сектор работи до 23 часот, еден час помалку од вообичаеното. Државната и јавната администрација го организираат работењето од дома или во смени и има ограничување на капацитетот на патници во возилата на јавниот превоз на 50%. Во меѓувреме, додека неколку дена е во сила едниот пакет мерки, а се чека поминување на вториот, во Македонија се забележа рекорд 22 починати за 24 часа, а бројките на ново инфоцирани се коронавирусот цела седмица се движат од 400 до 640. Според професорот микробиологот Никола Пановски, и до сегашните мерки се соодветни ако се спроведуваат, што нагласува дека во пракса тоа не се случува. Но според него може да се преземе уште еден чекор кој би спречил ширење на вирусот, а нема да влијае силно на економијата.
Треба полициски час, мислам дека треба 10 на вечер, по прва мерка. Не делува директно на економијата,
вели Пановски. Инаку истовремено есенскиот бран во цела Европа зема замав. Поради високите бројки, Чешка, например, одлучи 3 недели да бидат затворени училиштата, рестораните, кафолињата и ноќните клубови. Словенија ги затвори рестораните, хотелите и трговските центри, холандската влада ги затвори кафолињата и рестораните, а Шпанија и Франција воведоа и полициски час. Во Македонија пак мерките за коронавирусот се уште тема за меѓупартиска дебата. СДСМ по неколку пати дневно ги обвинува кадрите на ВМРО-ДПМНЕ како поранична дополнителна заменичка министерка по финансии Гордана Димитриевска Кочовска, која тврда дека за време на предизборниот период го кочала заемот од Светска банка од 90 милиони. ВМРО-ДПМНЕ возвраќа со жестоки критики кон Венко Филипче, наведувајќи дека тоа е виновен, бара да си поднесе оставка.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Податоците на Институтот за јавно здравје за изминатава недела покажуваат дека пациентите со срцеви болести најтешко се справуваат со болеста. Од почетокот на пандемијата делумно се променија методите за лечење на заразените и терапијата. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Изминатата недела беше регистриран најголем број на заразени од COVID-19 на неделно ниво, покажува анализата на Институтот за јавно здравје. Во болниците низ земјава хоспитализирани се 519 пациенти, а од нив на кислородна подршка се 168 и 19 на инвазивна или неинвазивна механичка вентилација, односно на респиратори. Употребата на респиратори од почетокот на пандемијата во лечењето на тешките клинички слики на заболените од коронавирусот се промени. Директорката на инфективна клиника Милена Стефанович вели дека се уште ковидот е една огромна непознатица за секој еден бел мантил. Па од март до сега третменот на тешко заболени помина низ известни промени.
Па така толку извиканите респиратори и потребата нивна, јер верувам паметите дека беше хистерично во светот да се набави с која држава повеќе респиратори ќе набави да ги обезбеди своите здравствени институции со опрема која ќе помага на пациентите. Не пројде многу долго време кога се смени ставот од потребата за респиратори. Ние тие машини ги користиме денеска, меѓутоа не со инвазивна, туку така наречена неинвазивна вентилација која му дава време, му дава помош на пациентот да го внесе во организмот оној кислород, да му го олесни дишењето кое му е необходен.
Од друга страна, пак матичните ликари велат дека лекувањето на полесните симптоматски случаи не се промени многу. И за нив важат основните препораки. Тие што треба да седат дома со симптоматска и витаминска терапија добиена од матичен лекар и да не контактираат со други луѓе. Матичниот лекар, Илир Лума, посочува дека од почетокот на пандемијата се појавија многу комплицирани здравствени состојби кај одредени пациенти со дополнителни симптоми.
Она вулнерабилно население, како што се стари над 65 години, хроничните болни кои боледуваат со години од хроничен белодробен обструктивен бронхит, бронхиална астма, хипертензија, значи висок крвен притисок, диабетичари, кардиоваскуларните заболени, кај нив, за жал, имаше покомплицирана и потешка клиничка слика.
Според податоците од Институтот за јавно здравје во однос на коморбидитетите, од случаите кои се епидемиолошки истражени, кај 6388 лица се присутни хронични и проблематични здравствени состојби, од кои 4457 имаат кардиоваскуларна болест, 1680 се заболени од диабетис, 894 се со хронична белодробна болест и 1126 со други хронични болести. Од починатите, кај 680 луѓе се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Првите резултати од тестовите за вакцината против коронавирусот што ги развива Универзитетот во Оксфорд во соработка со AstraZeneca покажува дека таа произведува силен имунолошки одговор кај постарите лица со најголем ризик, објавува Financial Times. Гоца Танасов.
Откриено е дека вакцината предизвикува заштитни антитела и те клетки кај постарите возрастни групи, пишува Весникот, повикувајќи се на извори запознаени со испитувањата, охрабрувајќи ги истражувачите да продолжат да бараат третман за сериозно заболење. Податоците врз основа на резултатите од така наречените крвни тестови за имунитет покажаат дека вакцината генерирала робустен имунолошки одговор кај група здрави возрастни лица на возраст меѓу 18 и 55 години. Но Financial Times предупредува дека позитивните тестови за имунитетот не гарантираат дека вакцината на крајот ќе се покаже безбедна и ефикасна и кај постарите луѓе. AstraZeneca, која ја развива вакцината со истражувачи од Универзитетот Оксфорд, се смета за фаворит во трката за производство на вакцина за заштита од COVID-19. Шефот на истражувачкиот тим на Универзитетот Оксфорд, Адриан Хил, изјави дека првите две фази беа успешни и оти вакцината е безбедна. Тој најави дека пациентите со тешки симптоми на COVID-19 ќе можат да примаат вакцина до Божиќ оваа година и оти лекот треба да биде лиценциран до почетокот на идната година. Оваа година сакаме да добиеме одобрение за така наречената употреба во итни случаи. Ова значи дека можеме да дадеме приоритет на вакцинирање на пациенти со висок ризик, рече Хил, додавајќи дека милиони дози на вакцина веќе се произведуваат широм светот, па затоа незината дистрибуција не треба да представува проблем. Тој предвидува дека ситуацијата со коронавирусот може да се смири до крајот на следната пролет. Благодарение на вакцинацијата, луѓето во тоа време ќе имаат доволен колективен имунитет. Вакцината од Оксфорд ќе се состои од две дози што пациентите ќе ги примаат во текот на 4 недели. Субстанциите што ги содржи му помагаат на телото да создаде антитела и ги зајакнува лимфоцитите. Ова значи дека белите крвни клетки се подготвени да го уништат секое ткиво што ќе се зарази. Во септември имаше пауза во испитувањата во доцната фаза на експерименталната вакцина на AstraZeneca поради необјаснета болест кај учесник во Британија. Тоа доведе и испитувањето во Соединетите држави да биде ставено во мирување. Пациентот вклучен во испитувањето наводно страдал од невролошки симптоми поврзани со ретко спинално воспалително нарушување, наречено попречен миелитис. AstraZeneca со седиште во Кембридж соопшти дека не може да открие дополнителни медицински информации. Владите широм светот се очени за вакцина која ќе помогне да се стави крај на пандемијата, која предизвика над милион смртни случаи и глобални економски превирања.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Читателите на Радио Слободна Европа коментираат за коронавирусот, за смртта на поранешниот пратеник Амди Байрам и за 5G мрежата. Прегледот на коментарите го пренесува Горица Попова.
Предупредувањето на директорот на Светската здравствена организација Тедрос Гебреизус во врска со енормното зголемување на новозаразени и починати од COVID-19 дека следните неколку месеци ќе бидат многу тешки и некои земји се на опасна патека, во реакциите со коментари и постови на нашата Facebook страница се изразуваат со непримерен јазик и лични навреди. Посетителите на Facebook страницата сметаат дека станува збор за геноцидни 5G. По информацијата дека во Хрватска втор ден поред има над 2000 заразени, добивме коментар од Фани Мустапич, напишан на хрватски јазик и најверојатно од Хрватска, која пишува: «Очекувам утре наслов во Сплит заразени 30.000 луѓе, во остатокот од Хрватска уште 100.000, па ставен смешко. Медицински персонал ни не достига одамна», продолжува Фани Мустапич, «уште короната не ни знаеше дека воопшто постои, пак смешко», и потоа завршува: «Значи, се е исто како и лани». Високите бројки на ново заразени во земјава посетителите на нашата Facebook страница воопшто не ги коментираат, но затоа главна тема во постовите е поранешниот пратеник и председател на Сојузот на ромите Амди Байрам, кој имал прилично нарушено здравје и кој почина набргу по враќањето од Истанбул, каде што приреди свадба со 200 гости од Македонија за својата внука и за кого посмртното тестирање покажало дека бил позитивен на COVID-19. Најактивна во постовите е Илинденка Милевска, која со навредливиот и омаловажувачкиот речник предизвикала реакција од Аднан Левиц, кој препорачува да ги избрише своите коментари и вели да не се навредуваме, оти треба да живееме не со омраза, се додека има такви како вас, нема да ја биде државава. Стефчо Митев со слична реакција: «Нека почива во мир, без школа цел живот е во парламентот, значи итар човек, стално беше во опозиција и свадби за децата направи и на сите гости авионски карти платени, свака му част, заслужува убав погреб и лесна му земја». И Благица Костовска со реакција што треба да ги замисли оние што на нашата Facebook страница измешале политика и национална омраза: «Нека почива во мир, луѓе, ги читам коментарите и просто не можам да се начудам». Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со председателот на Собранието Талат Џафери, но со коментари кои заради личните навреди и непримерниот јазик не ги објавуваме. Граѓаните продолжуваат да веруваат дека 5G мрежата била опасна за околината и за живиот свет, па по информацијата дека и Македонија станува дел од чиста 5G мрежа, има голем број негативни реакции, очигледно предизвикани од лажните вести и од непознавање.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање!